ทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องนะครับนั่งสบายๆปรับร่างกายเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยเกินไปนะครับงั้นให้ร่างกายสบายๆไม่บังคับร่างกายแล้วก็ให้ร่างกายมันหายใจเข้าร่างกายหายใจออกให้มันหายใจเข้าหายใจเข้าสั้นก็ได้หายใจเข้ายาวก็ได้ให้จิตเป็นผู้รู้นะครับร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้เมื่อจิตเห็นกายแล้วก็เช็คนิดนึงว่าใจเราอ่ะมีเวทนาสุขทุกข์สัญญาจำได้หมายรู้สังขารปรุงอนาคตปรุงกุศลหรืออกุศลถ้ามันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นเช็คซิว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่รูปภายในหรือรูปภายนอกจิตอยู่ที่เจตสิก3ขันธ์ตัวไหนถ้าจิตไม่อยู่ที่ฐานก็ให้รู้แล้วก็กลับมาเห็นกายนั่งเอากายเป็นฐานก่อนเมื่อเอากายเป็นฐานแล้วนั่งสักพักใครจะเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมก็แล้วแต่ใครสะดวกแต่ก็ขอให้เป็น1ใน4ของสถานสติปัฏฐาน4นะครับงั้นจิตให้จิตรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้สึกตัวก็หมายถึงรู้สึกกายและใจแล้วจะมีตัวผู้รู้เห็นกายทำงานอย่างที่กายเป็นเห็นใจทำงานอย่างที่ใจเป็นไม่เข้าไปยุ่งไม่เข้าไปแทรกแซงนะครับสบายๆรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกสบายๆแล้วนะครับก็สังเกตสิจิตหลงจิตฟุ้งจิตเพ่งไหมถ้าจิตของเราตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะสบายๆเราฝึกมาหลายวันแล้วจิตเราถึงฐานตั้งมั่นเนี่ยจิตมันจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะการงานนั้นจิตจะรู้ปุ๊บปุ๊บกายหายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้เห็นกายนั่งร่างกายนั่งกายหายใจเข้ากายหายใจออกไม่ไปจับลมหายใจนะเห็นกายสบายสบายหลวมหลวมสัก 20% เห็นหลวมหลวมให้สติระลึกรู้นะครับให้จิตมีสติระลึกรู้รู้สบายสบายเมื่อกายนั่งก็รู้ว่านั่งดูกายไปเรื่อยสักพักนึงมันจะมีความปวดเลื้อยขึ้นมาเวทนาเลื้อยขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าเวทนาเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้มีเกิดขึ้นแล้วอนิจจังแล้วพอรู้ทันแล้วเนี่ยก็นั่งดูซิมันไม่ดับไม่ดับนะมันก็ตั้งอยู่นะมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่ตอนนั้นมันก็เราบอกว่ามันเป็นทุกขังเห็นไหมมันเป็นอนัตตามันทำเองมันมาเองเห็นไหมมันตั้งอยู่ของมันเองเห็นไหมบังคับไม่ได้ก็นั่งดูไปเป็นผู้ดูที่ดีไม่แทรกแซงไม่แก้ไขขณะที่ปวดอยู่มันเกิดความไม่ชอบเลื้อยขึ้นมาในใจก็ดูความไม่ชอบยินร้ายเห็นไหมเมื่อกี้มันไม่มีความยินร้ายตอนนี้มันมีละก็พิจารณาดูไตรลักษณ์นั้นจับอารมณ์ให้ได้แล้วก็ดูซิอารมณ์นั้นสอนอะไรอนิจจังพอรู้ทันปุ๊บมันดับปุ๊บเป็นอนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้ก็นั่งสักพักหนึ่งแม้กระทั่งตัวจิตผู้รู้นะถ้าเราฝึกปัญญาแล้วสติเรามีแล้วเนี่ยไอ้ตัวผู้รู้ที่มันตั้งมั่นจู่ๆมันเผลอไปคิดงั้นถ้าเราเดินนิพพานแล้วตัวผู้รู้มันหลงไปคิดเนี่ยยังไม่ต้องไปดึงมันกลับมาไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นพอตัวผู้รู้หลงไปคิดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตัวผู้รู้ตัวจิตก็ไม่เที่ยงดูไปเลยสติแทนที่จะตั้งมั่นเป็นผู้รู้เป็นสมาธิสติก็ไม่เที่ยงสมาธิก็ไม่เที่ยงวิญญาณคือตัวจิตก็ไม่เที่ยงดูไปเลยตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเห็นไหมเมื่อเห็นจิตไม่เที่ยงแล้วปุ๊บจิตอีกตัวนึงก็จะมาตั้งมั่นอยู่ที่ฐานต่อเมื่อภาวนาแล้วอารมณ์รูปก็เป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาอานมนามก็เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาตัวจิตผู้รู้เองก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เช่นกันนะครับต่อไปเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างมันทุกข์บีบคั้นพึ่งอะไรไม่ได้เลยกระทั่งจิตที่ฝึกมาดีแล้วมันก็ยังเสื่อมเพราะไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามขันธ์ทั้ง5ภายในภายนอกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั้นตามรู้ตามดูนะครับเทคนิคของการทำวิปัสสนาเวลาเราดูจิตนะขณะที่เราดูจิตเนี่ยดูใจดูจิตเนี่ยก่อนดูอย่าไปดักดูอยู่ที่ฐานสบายๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินจงกรมกายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้สวดมนต์ก็สวดสบายๆรู้สึกตัวไปสวดมนต์ไปแล้ววิถีจิตมันจะขึ้นเองเดี๋ยวมันก็จะมีความคิดเกิดขึ้นพอมีความคิดเกิดขึ้นจิตที่ตั้งมั่นน่ะจะเห็นความคิดเมื่อกี้ไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีความคิดเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความคิดมันจะเห็นอนิจจังเลื้อยขึ้นมาพอรู้ทันมันดับป๊อปเป็นอนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้แล้วเราก็สวดมนต์ต่อพอนั่งท่าเดิมนานๆความปวดเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังเราตั้งอยู่เห็นไหมทุกขังกับอนัตตาพอปวดขาแล้ว เกิดไม่ชอบเห็นไหมอนิจจังพอรู้ทันมันดับก็อนัตตาก็ได้อนิจจังก็ได้พอสวดไปความคิดผุดแทรกมาตรงกลางหน้าอกนะกำลังสวดอยู่ดีๆสติก็ดีสมาธิก็ดีความคิดแทรกขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังเห็นไหมอนัตตามันทำของมันเองเห็นไหมมันไม่เที่ยงมันผุดขึ้นมาพอรู้ทันมันดับเปรี้ยงต่อหน้าต่อตาเห็นไหมอนัตตาเห็นไหมอนิจจังนี่คือกำลังฝึกคนไหนถ้าเห็นรูปเห็นนามแล้วเห็นการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเห็นไตรลักษณ์ถ้าปัญญาดีแล้วก็เห็นไตรลักษณ์เป็นอารมณ์นี่คือวิปัสสนาถ้าพูดถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การฝึกสติปัฏฐาน4นะสติปัฏฐาน4เป็นประตูก้าวแรกของการเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางถ้าฝึกสติปัฏฐาน4ก็เอา1ใน4ของสติปัฏฐาน4มาเป็นวิหารธรรมหรือเราจะถนัดพุทโธพองหนอยุบหนอเคลื่อนไหวจะถนัดอะไรก็แล้วแต่แต่กรรมฐานนั้นต้องเนื่องด้วย1ใน4นะครับ1ใน4ของสติปัฏฐาน4ถ้าชอบพุทโธก็จะดูกายไปด้วยก็ได้พุทโธดูจิตก็ได้พุทโธดูเวทนาก็ได้พุทโธดูธรรมก็ได้คนไหนที่ดูท้องพองยุบก็เห็นกายนั่งเห็นกายท้องพองกายท้องยุบไม่ได้เอาที่ท้องนะเอาสติ 20% รู้สึกสบายๆคนไหนชอบลมหายใจไม่ต้องไปเพ่งลมนะถ้าไปจับลมเป็นการเพ่งเป็นสมาธิเราก็เห็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเป็นวิหารธรรมนั้นรู้หลวมหลวมรู้สบายสบายเพราะเราต้องการฝึกสติถ้าสติไม่ดีมันจะหลงกับเพ่งสองอย่างนั้นบางทีมันก็หลงไปคิดบางทีก็เพ่งเอาไว้เพราะไม่อยากให้มันหลงเมื่อไหร่ที่หลงแล้วเพ่งนั้นคือโอกาสจะฝึกรู้นะครับอย่าไปบังคับไม่ให้หลงอย่าไปบังคับไม่ให้เร่งไม่ให้เพ่งธรรมชาติมันเพ่งก็ให้มันเพ่งไปธรรมชาติมันจะผงหลงให้มันหลงไปมันจะหลงล้านครั้งก็ให้มันหลงไปมันจะเพ่งแสนครั้งให้มันเพ่งไปหน้าที่ของเราฝึกรู้ท่ามกลางหลงฝึกรู้ท่ามกลางเพ่งแล้วก็หมั่นเพียรกลับมาที่วิหารธรรมคราวนี้เวลาที่หลงแล้วเพ่งเนี่ยเรานักปฏิบัติธรรมพอรู้ผิดปุ๊บเราจะรีบทำให้ถูกทันทีเลยเราจะไปดึงจิตที่หลงดึงมันกลับมาอย่าไปดึงนะเพราะว่าจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะงั้นจิตอยู่ที่ฐาน1ขณะพอสติไม่มีอวิชชาเลยพาหลงงั้นพอหลงปุ๊บอีก1ขณะจิตพอ1ขณะจิตปุ๊บน่ะจิตหลงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยก็อีกเตือน1จิตใหม่เกิดแล้วคราวพอจิตใหม่เกิดปุ๊บเนี่ยพอเรารู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยเราจะไปดึงจิตเก่ากลับมาพอไปดึงแล้วจิตแข็งๆแน่นๆเพราะจิตเก่ามันดับไปแล้วเราพยายามจะทำให้มันกลับมามันก็เลยตึงๆแน่นๆมันก็เลยเครียดๆเพราะนั้นจิตดับไปแล้วนะดึงกลับมาไม่ได้แล้วแค่รู้ทันเป็นจิตใหม่แล้วกลับมาที่ฐานก็เป็นจิตอีกตัวนึงเวลาที่นั่งอยู่หาจิตไม่เจอไม่ต้องไปหาขณะที่เรากำลังหาจิตไม่เจอไม่ต้องไปหาแค่รู้ว่าหาไม่เจอจิตมาแล้วขณะถ้าจิตนั่งอยู่จิตกระจายอยู่ข้างนอกจิตมันผิดมันกระจายมันไม่เข้าฐานจิตยังไงก็ไม่เข้าฐานสักทีหาฐานไม่เจอที่มันหาไม่เจอเพราะเราไปอยู่ที่หาเพราะจิตเกิดทีละขณะที่งงเราหาอะไรไม่เจอเพราะมันงงขณะที่จะหาฐานหาจิตหาไม่เจอเพราะไปอยู่ที่หาขณะมันหายังไงก็ไม่เจอพอรู้ว่าหาไอ้ตัวที่หาเป็นอดีตตัวที่รู้คือปัจจุบันละพอรู้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตก็มาแล้วมันก็กลับฐานคนที่จิตกระจายก็เหมือนกันพอมันกระจายอยู่ข้างนอกมันไม่เห็นฐานไม่กลับฐานแค่รู้ว่าจิตกระจายจิตที่กระจายเป็นอดีตจิตที่รู้คือปัจจุบันแล้วเราก็มาเห็นร่างกายนั่งนะครับไม่รู้สึกว่าร่างกายนั่งหายใจเข้าร่างกายหายใจออกจิตกลับมาแล้วนะครับนี่คือการปรับนะครับมันไม่ต้องไปแก้ไขเพราะถ้าเรารู้ธรรมชาติของจิตแล้วเนี่ยเราจะกลับมาที่ฐานได้ง่ายขึ้นแล้วถ้านั่งอยู่แล้วหายว่างไปตรงที่ว่างไม่มีอะไรเลยนั่นคือไม่มีสติแล้วมันกลายเป็นหลุดเข้าไปมิจฉาสมาธิแล้วมันว่างๆไม่มีสติก็ให้รู้ว่าว่างว่างจะเป็นอดีตพอรู้จิตจะออกมาเป็นผู้รู้ละแล้วกลับมาที่ฐานจิตก็จะมาอยู่ที่ถูกทางเป็นสติปัฏฐาน4เป็นทางสายกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราดิ่งไปที่ฌานไปสมาธิดิ่งไม่มีสติเลยตอนนี้ดิ่งไปอยู่ที่สมาธิแล้วพอรู้ฐานปุ๊บจิตออกจากการดิ่งในสมาธิแล้วกลับมาที่ฐานก็ได้สติปัฏฐาน4แล้วถ้าเกิดนั่งไปเรื่อยๆจิตมันมีสมาธิล้ำเกินไปแสงสว่างมันเกิดขึ้นจ้าก็ให้รู้ว่ามีแสงอย่าเพิ่งไปจับแสงนะรู้ว่ามีแสงแล้วก็กลับมาที่ฐานถ้าเรากลับมาที่ฐานแสงก็มีอยู่ก็ให้รู้ว่ามีแสงแต่เราก็อยู่ที่ฐานสบายๆคนที่มีแสงเป็นคนที่จะมีโอกาสทำสมาธิได้คนที่แสงสว่างมากขึ้นถ้าจับสมาธิดีแล้วแสงดีแล้วต่อไปคนนี้สามารถเข้าอารูปได้ถ้าเพียรต่อเนื่องนะครับเราทำเท่าที่จะทำได้แต่ให้มีสติก่อนนะครับพอมีสติก่อนกลับมาที่ฐานให้มากให้บ่อยแล้วจิตจะสงบนะครับ จิตที่หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้มันจะปรับภพของคนที่หลงโลกคนที่ส่งจิตออกบ่อยคนที่ไม่ค่อยสงบคนที่ฟุ้งซ่านคนที่ชอบจมกับอารมณ์คนที่เป็นโรคซึมเศร้าคนพวกนี้จะเป็นประเภทที่จิตจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาสุขภาพของจิตเนี่ยไม่มีกำลังถึงไปจมกับอารมณ์ง่ายพอเรารู้ทานปุ๊บเนี่ยจิตจะออกจากความซึมเศร้าจิตจะออกจากความเครียดแล้วก็พาจิตกลับมาที่ฐานจิตจะวางอารมณ์จะพลากจากอารมณ์แล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันโรคซึมเศร้าโรคเครียดจะเป็นอดีตจิตจะรู้ตื่นเบิกบาน1ขณะคราวนี้ก็ทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยจิตอยู่ที่ฐานคือสติปัฏฐาน4แต่สติปัฏฐาน4เสื่อมปุ๊บเมื่อไหร่ที่สติไม่มีอวิชชาจะดึงทันทีนะเราต้องระวังเมื่อไหร่เราเผลออวิชชาจะพาหลงทันทีพออวิชชาพาหลงเพราะไม่มีสติพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติก็จะพาจิตตัวใหม่ออกจากอารมณ์ทันทีงั้นจิตจะดวงเก่าจะออกไปจิตตัวใหม่จะรู้แล้วสัมปชัญญะจะทำหน้าที่มาเช็คดูไอ้จิตเนี่ยมีสตินะมันรู้นะแต่มันรู้นอกฐานมันไม่ได้รู้ในฐานไม่ได้รู้แบบสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่ฐานพอกลับมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะเขาทำงานร่วมกับความเพียรในการตามรู้ตามดูแล้วสัมปชัญญะก็จะทำให้สัญญาเนี่ยทุกครั้งที่กลับมาสัญญามันเกิดร่วมกับจิตทุกตัวทุกดวงสัญญามันก็จะจำทีละหนึ่งทีละหนึ่งเพียรมากขึ้นสัญญาก็จำมากขึ้นอาศัยเพียรต่อเนื่องสัญญาก็จำต่อเนื่องต่อเนื่องนั้นอาศัยสติและสัมปชัญญะอาศัยความเพียรในการหมั่นฝึกสติฝึกตอนไหนฝึกตรงที่นิวรณ์เลื้อยขึ้นมาฝึกตรงที่ไม่ได้ดั่งใจฝึกที่ปวดขาฝึกตรงที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นตรงที่นิวรณ์เกิดตรงที่ขันธ์ห้าเด้งขึ้นมาอายตนะกระทบดีหรือชั่วนั่นคือโอกาสในการฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าเราไม่ฝึกนะไม่มีความเพียรนะเราก็จะเพลินในการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพลินในความคิดนึกเพลินกับสุขกับทุกข์เพลินในการเพ่งในสมาธิเพลินไปกับโลกพอเรารู้ทันปุ๊บเราก็ออกจากโลกของกามออกจากโลกของสมาธิแล้วก็จะมาอยู่ที่ฐานก็ได้โลกของสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นจิตที่ยังหลงเล็งเพ่งอยู่ยังสุดโต่งอยู่ยังไม่เข้าทางสายกลางหลงไปที่กามไปจมกับความคิดหลงไปที่การเพ่งไปจมอยู่ในองค์ฌานแต่พอเรารู้ทันปุ๊บเราก็จะออกจากโลกของสมาธิโลกของกามกลับมาที่ฐานแล้วก็เข้าหนึ่งทางสายกลางเข้าประตูทางสายกลางทำให้มากทำให้บ่อยทำให้มากทำให้บ่อยคราวนี้เมื่อทำบ่อยๆสัญญามันในการเป็นธีระสัญญาธีระสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาแบบเสถียรเข้มแข็งหนาแน่นมันเสถียรแล้วนี่มันจำได้แล้วมันเลยเป็นเหตุให้สติตัวจริงเกิดสติเนี่ยมันก็เลยรักษาจิตให้อยู่ที่ฐานไม่ไปจมกับอารมณ์ตรงนี้เลยเป็นเหตุให้จิตตั้งมั่นเกิดขึ้นเพราะสติมันข้ามนิวรณ์มันพาเพียรจนข้ามนิวรณ์แล้วมันจำฐานได้มันเลยตั้งมั่นที่ฐานหลงเลยไม่มีรู้เลยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ตั้งมั่นสักทีเพราะเราไม่เพียรบางคนบอกไปทำวิปัสสนาแต่ไปนั่งเพ่งไปกำหนดไปจดจ่ออยู่พอไปจดจ่อไปกำหนดปุ๊บนะแทนที่จะให้จิตรู้กลับให้จิตเป็นหลับอยู่ที่สมาธิแล้วเราก็พยายามฝึกเอาตอนนี้คุยฟังอาจารย์ไปเนี่ยเรามีสติไหมถ้าอาจารย์พูดเรื่องสติเรามีสติไหมถ้าอาจารย์พูดเรื่องฐานมันตั้งมั่นที่ฐานไหมหรือฟังอาจารย์ห่างๆดิ่งเข้าไปในสมาธินะครับให้รู้ทันอาจารย์พูดเรื่องสติเราก็คลอไปกับสติพอสติเราดีแล้วจิตข้ามนิวรณ์ได้แล้วจิตเลยตั้งมั่นถึงฐานจิตเราอยู่ที่ฐานจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเป็นจิตผู้รู้เนี่ยประกอบด้วยสัมมาวายามะคือความเพียรชอบประกอบด้วยสัมมาสติคือสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตงั้นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยความเพียรถ้าไม่มีความเพียรจิตก็จะไม่สามารถอยู่ที่ปัจจุบันได้ไม่มีสติปัฏฐาน4จิตก็ไม่ตั้งมั่นได้เพราะฉะนั้นมันอาศัยกัน3ตัวรวมกันเลยเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อเราได้จิตที่มีคุณภาพนะจิตผู้รู้เราสังเกตนะถ้าจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยจิตอยู่ที่ฐานเวลาที่กระทบเวลาปวดขาเวลาง่วงเวลาได้ยินเสียงอาจารย์เราจะรู้สึกตัวอยู่ที่ฐานจิตจะไม่วิ่งไปที่หูจิตจะไม่เผลอไปที่ความคิดจิตจะไม่บังคับกายให้แข็งเกร็งจิตจะสบายสบายจะสงบเบาควรไหวคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการงานคำว่าจิตสงบเนี่ยหมายถึงตัวจิตอ่ะมันสงบอยู่ในฐานนะแต่อารมณ์อาจจะเร่าร้อนก็ได้อาจจะเบื่ออาจจะง่วงอาจจะขี้เกียจอาจจะปวดขาอาจจะเห็นได้ยินได้กลิ่นชอบไม่ชอบอยากไม่อยากอารมณ์ทั้งภายนอกภายในมีหมดเลยแต่จิตสงบท่ามกลางโลกที่เล่าร้อนสงบไม่พอมันยังไว ไวในการรู้อารมณ์ควรต่อการทำวิปัสสนาคล่องแคล่วแล้วเหมาะกับการตามรู้ตามดูไม่จมกับอารมณ์นี่คือจิตผู้รู้แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งจิตผู้รู้เนี่ยมันวิเศษตรงที่ว่ามันสามารถรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมมันรับรู้อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันในหนึ่งขณะเอาอย่างง่ายอย่างที่เรานั่งฟังอาจารย์อยู่ขณะที่เรารู้สึกตัวสบายสบาย 20% เนี่ยจิตผู้รู้จะนั่งทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้สังเกตเราจะรู้หนึ่งที่จะรู้คือรู้ที่ฐาน 20% แล้วเรายังได้ยินเสียงอาจารย์ขณะนั้นยังเห็นภาพอยู่ข้างหน้าขณะที่เห็นได้ยินเรายังได้ยินเสียงรับรู้การได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสความคิดนึกแล้วชอบไม่ชอบอยากไม่อยากเรื่องรับรู้ขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์เราอาจจะได้ยินเสียงของจิ้งหรีดได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินเสียงของแอร์ของพัดลมขณะที่ได้ยินเสียงอาจารย์เรายังเห็นกายนั่งเห็นความปวดความเมื่อยเห็นความสุขความทุกข์เพราะในหนึ่งขณะจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นหลากหลายนี่คือผู้รู้แล้วจิตผู้รู้จะไม่เคลื่อนไปหาอารมณ์แล้วจะไม่ถูกบังคับเอาไว้มันจะตั้งมั่นสบายสบายรู้เนื้อรู้ตัวความวิเศษของจิตเนี่ยเป็นจิตที่เป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐานสี่ด้วยความเพียรความวิเศษเนี่ยสมาธิชนิดเนี่ยเป็นสมาธิที่ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะไม่มีสมาธิแบบนี้แล้วสมาธิแบบนี้จะสามารถนำไปใช้งานทำมาหากินทางโลกก็ได้ไปทำอะไรก็ได้หมดเลยมันวิเศษตรงที่มันรู้ทันอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์และมันสามารถเป็นบาดฐานของการขึ้นสู่วิปัสสนางั้นจิตที่มีสติปัฏฐานสี่ตั้งมั่นแล้วนะเป็นผู้ดูผู้รู้เอาจิตเนี้ยมาขึ้นสู่วิปัสสนามาต่อยอดคราวนี้เราจะต่อยอดวิปัสสนาได้ยังไงแล้วก็นำจิตเนี้ยมาแยกรูปแยกนามงั้นจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานรูปนามไม่แยกโดยเด็ดขาดเพราะยังหลงยังเพ่งอยู่แต่จิตที่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานก็เลยสามารถโน้มน้าวให้จิตนี้มาดูสิกายให้นั่งเป็นส่วนหนึ่งใจที่คิดอีกส่วนนึงแล้วก็มาแยกกายเห็นไหมกายที่นั่งเราก็ดูกายได้3มุมนะกายนั่งหายใจเข้าออกคือมุมที่1กายที่เป็นปัญจทวารกายที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ภายนอกและภายในเมื่อเราอยู่ที่ฐานแล้วเราจะรู้เลยว่าอายตนะภายในกับภายนอกคนละอันกันตากับรูปคนละอันกันตาเป็นร่างกายที่อยู่ในตัวเรารูปคือวัตถุข้างนอกที่วิ่งมากระทบได้แสงเสียงคือคลื่นที่วิ่งมากระทบหูกลิ่นวิ่งมากระทบจมูกลิ้นกับรสก็คนละอันกันสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งก็คนละอันกันกับร่างกายเราจะแยกออกระหว่างกายภายในกับรูปภายนอกขณะที่วิญญาณรับรู้การกระทบจิตอยู่ที่ฐานจะเห็นเลยวิญญาณเนี่ยรับรู้ว่าตากำลังเห็นตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้ปุ๊บการเห็นสำเร็จจิตตั้งมั่นดูขบวนการของการเห็นหูได้ยินเสียงวิญญาณที่หูรับรู้การได้ยินจิตรับรู้การได้ยินที่ฐานสภาพธรรมของการได้ยินเป็นอนัตตาไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ตากระทบรูปวิญญาณที่ตาจักขุวิญญาณรับรู้หูกระทบเสียงโสตวิญญาณรับรู้ลิ้นรับรสวิญญาณที่ลิ้นรับรู้ใจคิดนึกปรุงแต่งมโนวิญญาณรับรู้จิตรับรู้ความคิดอยู่ที่ฐานเห็นไหมไม่มีคนไม่มีสัตว์เป็นแต่รูปและนามแยกให้ได้ระหว่างรูปเนี่ยมี3นัยยะกายหายใจเข้าออกอิริยาบถแล้วก็ปัญจทวารนี่คือการดูรูปนามแล้วก็แบ่งได้อีก3กลุ่มนะถ้าเป็นนามกลุ่มแรกตัวแรกที่ต้องดูคือตัวจิตจิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ฐานเราก็จะเห็นรูปอยู่ส่วนนึงจิตอยู่ส่วนนึงนามกลุ่มที่2ก็คือเจตสิก3ขันธ์เจตสิก3ขันธ์ก็คือความคิดนึกปรุงแต่งที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารถ้าเราดูเจตสิก3ขันธ์เราก็ต้องแยกให้ออกว่าเจตสิกทั้ง3ขันธ์ทำหน้าที่แตกต่างกันแล้วเราก็สามารถแยกให้ได้ว่าเจตสิก3ขันธ์นี่มีอะไรบ้างเวทนาทำหน้าที่เสวยอารมณ์เวทนาทำหน้าที่เสวยความสุขความทุกข์งั้นสุขกายทุกกายสุขใจโสมนัสทุกใจโทมนัสอุเบกขาโยนให้กับเวทนางั้นถ้าคำว่าสุขโยนให้กับเวทนาแต่ถ้าว่าปิติล่ะบางคนบอกปิติก็สุขไม่ใช่ปิติเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสุขนะปิติคือสังขารนะงั้นความสุขความทุกข์กายใจโยนให้กับเวทนาสัญญาเป็นเรื่องของอดีตความจำได้ความหมายรู้สัญญานี้เกิดร่วมกับจิตทุกดวงนะถ้าไม่มีสัญญานี้เราอยู่ไม่ได้พอนั่งปุ๊บได้ยินเสียงอาจารย์พอได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินปุ๊บเราบอกนี่เสียงอาจารย์เนี่ยสัญญามันเกิดตรงหูละหูของเรากระทบเสียง แล้วสัตว์แล้วก็วิญญาณที่หูมันรับรู้การได้ยินมันบอกว่านี่คือเสียงอาจารย์เวลาตาเห็นอาจารย์เดินมาพอตาเห็นอาจารย์เนี่ยพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยอาจารย์มันตากระทบรูปวิญญาณที่ตาเป็นตัวแปลงว่านี่คืออาจารย์ถ้าไม่มีวิญญาณที่ตาการเห็นก็ไม่ได้สําเร็จหูก็ไม่ได้สําเร็จเวลาลิ้นรับรสเนี่ยมันจะเป็นเปรี้ยวเป็นหวานเนี่ยวิญญาณที่หูเขาจะมีสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญากับเวทนาเกิดร่วมกับจิตมโนแล้วก็วิญญาณนั้นวิญญาณขันเนี่ยจะต้องมีสัญญากับเวทนาเกิดร่วมนอกจากนั้นแล้วเขาจะมีเอกคตาเกิดร่วมอีกนะเอกคตาคือสมาธิทีละหนึ่งทีละหนึ่งนั้นเอกคตานี้เกิดร่วมกับจิตทุกดวงในสมาธิถึงเราฝึกสติหลงรู้ฟุ้งรู้กับมรรคฐานเราก็ได้หนึ่งสติได้หนึ่งสมาธิเพราะสตินะครับในทุกขณะจิตทุกขณะจิตจะมีสมาธิเกิดร่วมเอกคตาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแล้วในเจตสิกสามขันธ์สัญญากับเวทนาเกิดร่วมกับจิตทุกดวงนั้นตัวสัญญาทำหน้าที่จำอารมณ์ถ้าจำก็เป็นเรื่องอดีตจำได้หมายรู้สัญญาณต่างๆสัญลักษณ์ต่างๆไฟเขียวไฟแดงเราเห็นเงินปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ว่าเงินสัญญามันจำมันรู้ว่าเงินเห็นสีแดงปุ๊บเราต้องหยุดสัญญามันเคยเรียนมาก่อนสีแดงมันต้องหยุดหมายรู้จำได้มันก็หมายรู้เห็นตัว A ตัวภาษาอังกฤษ A ปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยพอเห็นปุ๊บเรารู้ว่านี่คือ A เราเห็นเค้กปุ๊บเรารู้ว่าเป็นขนมเนี่ยสัญญามันจำได้แล้วก็มีความรู้สึกสุขทุกข์และเฉยๆกับการเห็นด้วย เจตสิกตัวที่3ก็คือสังขารสังขารทำหน้าที่ปรุงแต่งปรุงแต่งอารมณ์ปรุงแต่งคืออะไรบ้างปรุงแต่งเรื่องของอนาคตปรุงแต่งเรื่องของกุศลปรุงแต่งเรื่องของอกุศลถ้าพูดกันจริงๆเจตสิก3ขันธ์มีทั้งหมด52ตัวนะถ้าเราเรียนละเอียดนะแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะสามารถแยกอารมณ์ได้แล้วระหว่างอะไรเป็นเวทนาเป็นสัญญาอะไรเป็นสังขารเจตสิกมี52ตัวพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าเวทนามันมีความเป็นใหญ่แล้วมันเด่นในเรื่องการเสวยอารมณ์เรื่องสุขทุกข์กายและใจท่านเลยแยกเวทนามาหนึ่งขันธ์สัญญามันมีความเป็นใหญ่เด่นนะในเรื่องของการจำอารมณ์ท่านเลยแยกสัญญาออกมาหนึ่งขันธ์ที่เหลือคือ52ตัวเพราะนั้น52ตัวที่เหลือโยนให้กับสังขารหมดเลยอะไรที่เป็นสุขเป็นทุกข์กายและใจโยนให้กับเวทนาอะไรเป็นเรื่องของอดีตจำได้หมายรู้เราโยนให้กับสัญญาที่เหลือปรุงแต่งทั้งหมดเลยที่เหลือเป็นสังขารเลยงั้นกุศลอกุศลสุขทุกข์นิวรณ์ทั้งหลายเป็นสังขารเวลาเบื่อง่วงรำคาญมันไม่ได้อยู่ในเวทนากับสัญญาก็โยนให้สังขารปิติมันไม่ได้อยู่ในเวทนากับสัญญาก็โยนให้สังขารเพราะฉะนั้นตัวนามขันธ์อะไรที่ไม่ใช่เวทนากับสัญญาเป็นสังขารหมดเลยสังขารเหมาหมดเลยนั้นอารมณ์ทางใจเราต้องแยกให้ออกนั่งอยู่แล้วเบื่อก็คือสังขารนั่งแล้วไม่อยากปฏิบัติอันนี้ก็คือสังขารนั่งแล้วไปคิดถึงอดีตนั่นคือสัญญาเพราะฉะนั้น3ขันธ์นี้เราต้องแยกแยะให้ออกแต่ละตัวทําหน้าที่ต่างกันแตกต่างกันแต่เจตสิก3ขันธ์เนี่ยเขาเกิดพร้อมกับจิตนะแล้วเขาก็ดับพร้อมกับจิตเขาอาศัยจิตถ้าเขาไม่มีจิตเขาอยู่ไม่ได้จำไว้เลยว่าเจตสิกสามขันธ์คือความคิดถ้ามันเลื้อยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันอาศัยมโนวิญญาณเป็นวิญญาณที่มันเลื้อยเกิดผุบขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันต้องการให้จิตไปจับเมื่อจิตไปจับแล้วมันจะเลื้อยเข้าสู่เวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะมันต้องการจะไปต่อมันเกิดขึ้นมาเพื่อให้จิตไปจับมันแต่เขาในจิตเรามีวิชาแล้วเนี่ยพอตาเห็นแล้วรู้ว่าเห็นพอเห็นแล้วเจตสิก3ขันธ์เลื้อยขึ้นมาความคิดเลื้อยขึ้นมาสำคัญที่สุดขอให้จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูมันตรงนี้จิตตั้งมั่นแล้วดูมันเนี่ยแยกรูปแยกนามแล้วเห็นมันเลื้อยขึ้นมาไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามตรงที่เห็นมันเกิดขึ้นแล้วจิตไม่จับแล้วดูมันจะเป็นแค่อารมณ์ไหวมันจะรอให้จิตไปจับแต่จิตเราทรงความตั้งมั่นแล้วเราพิจารณาไตรลักษณ์ปุ๊บเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นแล้วมันดับไปต่อหน้าต่อตาจิตเราเห็นว่าโอ้สุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงปวดขาก็เป็นทุกข์ทุกขังกับอนัตตากุศลอกุศลก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อจิตเห็นเป็นของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตเลยไม่มีความยินดียินร้ายเมื่อไม่ยินดีร้ายจิตแล้วก็ไม่แสวงหาเพราะไม่แสวงหาจิตก็เลยไม่ยึด เมื่อพบสิ้นชาติสิ้นพรหมจรรย์หน้าที่จบเป็นหนึ่งขณะจบนะจบเป็นหนึ่งขณะตอนที่จบหนึ่งขณะดับด้วยการเห็นไตรลักษณ์นั่นเรียกว่าวิปัสสนาตรงที่เห็นวิปัสสนาแล้วเห็นอารมณ์ดับเป็นหนึ่งขณะนั้นนะเขาเรียกว่านิโรธคือการดับแบบตทังคปหานตทังคปหานคือนิโรธคือนิพพานหนึ่งขณะที่เราจะสัมผัสได้นั้นเราสามารถสัมผัสนิโรธหรือนิพพานนิพพานหมายถึงการดับไปของทุกข์และก็สมุทัยทุกข์ก็คือขันธ์ห้าที่มันกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาพอมันเลื้อยขึ้นมาเราเห็นไตรลักษณ์เป็นทำให้เหตุเวทนาดับเมื่อเวทนาดับตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยเกิดไม่ได้มันเลยถูกละทุกข์ที่ถูกรู้รู้ด้วยการแยกรูปแยกนามรู้ด้วยการเห็นเหตุปัจจัยคือการเลื้อยเกิดขึ้นของรูปนามเรารู้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามที่เลื้อยขึ้นมานั้นเป็นเหตุให้ทุกถูกรู้รู้ให้แจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ตรงนี้เมื่อทุกรู้ทุกถูกรู้แจ้งเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเป็นเหตุให้เวทนาไม่เกิดเพราะจิตไม่ไหลเมื่อเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือมันอาจจะมียินดียินร้ายแต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่ไปจับมันเวทนามันก็เลยดับเมื่อเวทนาดับเป็นเหตุให้ตัณหาและอุปทานซึ่งเป็นสมุทัยเกิดไม่ได้เพราะเหตุมันไม่มีมันถูกทำลายเหตุซะแล้วตัณหาและอุปทานมันก็เลยล่วงเขาเรียกว่าถูกละวงของมันก็เลยขาดวิถีจิตขาดปฏิจจสมุปบาทขาดตรงที่ทุกข์ถูกรู้และสมุทัยถูกละเป็นเหตุให้เขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับไปของทุกข์และสมุทัยวงของมันขาดตรงนิโรธนี่คือนิพพานนะหนึ่งขณะนะยังไม่เป็นสมุจเฉทประหารหนึ่งขณะแต่หนึ่งขณะนั้นมีค่ามหาศาลนะทำให้กิเลสอย่างละเอียดที่มันฟูขึ้นมาเป็นนิสัยของเราเป็นอาสวะแล้วดันขึ้นมาเป็นกิเลสอย่างหยาบที่มันฟูขึ้นมาตะกอนที่นอนเนื่องมันฟูขึ้นมามันถูกตักออกตอนที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันถูกตักออกขาดปั๊บทันทีแล้วมันไม่ถูกตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเพื่อทำให้อนุสัยหนาขึ้นเพื่อไม่ให้ อาสวะเข้มแข็งเลยเป็นเหตุให้ตะกอนขาดแล้วเราก็สะสมมรรคลงเข้าไปในภวังค์จิตกุศลก็สะสมอกุศลหรือของที่เป็นนิสัยไม่ดีก็ถูกตักหนึ่งขณะทุกครั้งที่อารมณ์เกิดขึ้นจะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นอกุศลเป็นกิเลสอย่างหยาบที่มันเลื้อยขึ้นมาเป็นโอกาสสำคัญของพวกเราที่จะหยุดภพหยุดชาติหยุดการทำกรรมให้ผิดศีลเพื่อจะไม่ตกไปในอบายทุกครั้งที่ใครทำให้เราโกรธขอให้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วดูความโกรธดูใจที่โกรธอย่าไปดูเขานะส่วนมากเวลาโกรธเราไม่รู้หรอกว่าใจเรากำลังโกรธแต่ใจเราอยู่แต่คนที่ทำให้เราโกรธแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บจะเห็นกระทบแล้วใจโกรธเป็นการส่องกระจกดูความเลวของตัวเองพอโกรธแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ไม่มีพิจารณาไปเลยมันมีเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่เห็นไหมมันบีบคั้นเห็นไหมอนัตตาเห็นไหมทุกขังพอโกรธแล้วเราตั้งมั่นดูความโกรธแล้วใจไม่ชอบหันไปดูอนิจจังทุกขังอนัตตาพอไม่ชอบแล้วอยากประทุษร้ายดูอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตได้ไปจับเนี่ยทุกเลยถูกรู้สมุทัยเลยถูกละเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นไตรลักษณ์ตัณหาเกิดขึ้นก็เป็นไตรลักษณ์จิตไม่ไหลไปจับเราเลยสามารถมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญาท่ามกลางความโกรธได้โกรธนะแทนที่จะหงุดหงิดแล้วว่าเขาหรือทำนิสัยไม่ดีแต่เรากลับมีสติรู้เนื้อรู้ตัวท่ามกลางความโกรธต่อไปปวดขาเกิดขึ้นก็รู้ว่าปวดพอรู้ว่าปวดเห็นไหมอนิจจังพอปวดเกิดขึ้นตั้งเป็นทุกขังเห็นไหมเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ขณะที่ปวดขาขอจิตตั้งมั่นดูความปวดแล้วพิจารณาไตรลักษณ์ของความปวดแล้วดูซิว่าพอปวดปุ๊บมันเกิดทุกข์ใจเห็นไหมอนิจจังพอรู้ทันทุกขังทุกใจดับปุ๊บเป็นอนัตตาพอเกิดทุกข์ใจแล้วมันดับเป็นไตรลักษณ์แล้วเกิดเบื่อขึ้นมาเห็นไหมอนิจจังพอรู้ทันเบื่อตั้งอยู่เบื่อตั้งไม่หายเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนัตตาเบื่อก็ไม่หายนะแล้วปวดขาก็ไม่หายก็ได้สองไตรลักษณ์เลยเห็นทุกขังกับอนัตตาแล้วไม่พอดันง่วงเลื้อยขึ้นมาอีกก็เห็นง่วงไหมเมื่อกี้ไม่มีตอนนี้ง่วงแล้วเป็นอนิจจังพอง่วงแล้วตั้งก็ไม่หายอ้าวคราวนี้ปวดขาก็เป็นทุกขังอนัตตาไม่หายเบื่อก็เป็นทุกขังอนัตตาก็ไม่หายง่วงดันมาอีกประกอบเป็น3ตัวก็ดูมันไม่หายขอให้จิตเป็นผู้ดูที่ดีเห็นไหมเป็นไตรลักษณ์ขณะที่ไม่หายแล้วเกิดไม่อยากภาวนาหันไปดูไม่อยากเห็นไหมก็ดับปุ๊บเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นรู้ทันอารมณ์แล้วก็ตั้งมั่นดูซิอารมณ์สอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อารมณ์ที่ถูกรู้อาจจะมี5ตัว8ตัว3ตัว2ตัวอาจจะมีดับอาจจะมีไม่ดับรู้อย่างที่เขาเป็นเรากำลังจะฝึกแต่ถ้าคนไหนเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเห็นรูปนามแยกกันแล้วเห็นกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเห็นเลื้อยขึ้นมาคิดนะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เห็นอารมณ์เลื้อยนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์เห็นมันเลื้อยขึ้นมาแล้วเห็นมันตั้งอยู่เหมือนแบบมีความปวดเกิดขึ้น ก็รู้ว่าปวดเกิดขึ้นก็เห็นความปวดเลื้อยขึ้นมานะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วความปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบคั้นก็รู้อยู่นะก็ดูนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วเราพยายามจี้นิดนึงสติดีดขึ้นมานิดนึงโอ้นี่ไงอนิจจังบอกมาเลยนี่คืออนิจจังบอกเลยโดยที่มีสภาวะธรรมรองรับนะไม่ได้คิดเอาแล้วมันปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่โอ้เมื่อกี้ลืมดูนี่ไงความปวดไตรลักษณ์ไงเห็นไหมทุกขังเห็นไหมอนัตตาเห็นไหมบังคับไม่ได้สอนมันอันนี้เป็นญาณที่เรียกว่าสัมมสนญาณเป็นญาณในการสอนให้จิตดูไตรลักษณ์บางทีมีอารมณ์แต่จิตไม่เห็นนั่งนั่งอยู่ก็มีความง่วงเลื้อยขึ้นมาเราก็รู้ว่าง่วงนะพอง่วงเราบีบคั้นง่วงเราหวิวหวิวง่วงเราทรมานเราก็รู้ว่าง่วงนะเห็นความง่วงนะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์พอง่วงสักพักสติมันสัมปชัญญะมันบอกขึ้นมาโอ้ยนี่ไงไตรลักษณ์เราก็หันโอ้นี่ไงมันบีบคั้นมันทรมานนี่เป็นทุกขังให้นี่เป็นอนัตตานั้นสอนมันโดยมีสภาวะธรรมรองรับเนี่ยคือญาณตัวนี้เขาเรียกว่าสัมมสนญาณญาณในการเห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์ในการสอนหรือบางครั้งเรานั่งนั่งอยู่มีสภาวะธรรมเกิดขึ้นเราก็รู้ทันพอรู้ทันสภาวะธรรมเกิดขึ้นแล้วมีสภาวะอีกตัวหนึ่งเลื้อยขึ้นมาเราหันไปดูสภาวะอีกตัวหนึ่งขณะที่หันไปดูสภาวะอีกตัวหนึ่งสภาวะตัวเก่ามันดับไปแล้วพอหันกลับมาอ้าวมันดับไปตอนไหนเราก็เลยอนุมานว่าโอ้นี่มันดับไปแล้วแต่ไม่เห็นการดับนะแต่ไปสรุปเอาว่ามันก็ดับแล้วสภาพมีตัวใหม่เกิดขึ้นอีกเราไปดูอีกตัวหนึ่งพอไปจับอีกตัวหนึ่งอีกตัวเก่ามันดับไปแล้วอ้าวมันดับไปแล้วนั่นคือใช้อดีตเป็นอารมณ์แต่ไม่ใช่อดีตเมื่อเช้านี้เมื่อ5นาทีที่แล้วควันของมันเพิ่งดับไปเมื่อกี้มันดับปุ๊บควันมันยังกุ่นอยู่เลยแต่เราลืมดูเราก็เลยอนุมานอ๋อเมื่อกี้เนี่ยอนิจจังเห็นไหมทุกขังอนัตตาแล้วก็กลับมาดูตัวใหม่สอนให้จิตดูแต่ลักนั้นวิชาหรือปัญญามี3ระดับในขั้นต้นก่อนนะปัญญาขั้นที่1หลังจากจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยต้องจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานก่อนนะปัญญาตัวที่1คือการมีปัญญาในการแยกรูปแล้วก็แยกนามเห็นรูปอยู่ส่วนนึงเห็นนามอยู่ส่วนนึงต่างคนต่างทํางานเมื่อจิตเห็นรูปอยู่ส่วนนึงเห็นนามอยู่ส่วนนึงต่อไปปัญญาขั้นที่2มันจะลึกขึ้นมาจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดได้มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเราจะเห็นเลยว่ารูปและนามมีเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดเราจะเห็นรูปภายในที่เป็นปัจจทวารเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยนะมันเป็นผลของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วตอนที่ตายจิตดวงสุดท้ายนี่แหละถึงพาเรามาเกิดในปัจจทวารแบบนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมีร่างกายแบบนี้สูงต่ำดำขาวร่างกายภายในเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่กระทบที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกรรมเนี่ยเราก็รู้นะเป็นผลของกรรมเก่าของจิตเมื่อกี้นี้แล้วก็สะสมในภวังค์จิตเป็นแสนแสนชาติเพื่อรอวันส่งผลเพราะกรรมเก่าเนี่ยเราจะดูได้เลยที่ปัญจทวารแล้วก็วัตถุกรรมกระทบดีกระทบแย่นั่นคือกรรมเก่าให้ผลนั่นคือเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนะพอรูปกระทบกันปุ๊บเป็นเหตุให้นามกระเทือนเจตสิกสามขันธ์เกิดขึ้นเป็นชวนะเลื้อยขึ้นมาตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาเนี่ยความคิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความคิดน่าจะเป็นผลจากการกระทบที่ปัญจทวารความคิดเลื้อยขึ้นมาคิดมันกระทบเป็นเหตุให้กระเทือนพอกระเทือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยความคิดน่าจะเป็นที่ตั้งของเวทนาเมื่อใจไหลไปจับไปเวทนาความคิดจะเป็นที่ตั้งของตัณหาและอุปาทานตัณหาและอุปาทานเขาคือกิเลสคือสมุทัยเป็นสมุทัยนะเป็นเหตุของทุกข์นะที่ก็จะควบคุมจิตกับอารมณ์ไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดศีลบ้างทำกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเมื่อกรรมสำเร็จแล้วก็หย่อนลงสู่ภวังค์สะสมชาติที่จะไปเกิดชรามรณะที่จะมีต่อไปในอนาคตเพราะเรารู้ว่าความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุใหม่เป็นที่ตั้งของกิเลสที่เรียกว่าสมุทัยพาไปทำกรรมมีอนาคตทุกข์แล้วความคิดที่มันจะเลื้อยมาคิดอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่บังเอิญนะเที่ยวจู่ๆเราโกรธเราโลภเราหลงเราโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายมันก็เป็นเหตุปัจจัยของกิเลสที่สะสมในภวังคจิตเรียกว่าอนุสัยพอเรากระทบที่ปัญจทวารปุ๊บเนี่ยอนุสัยก็ผลักอารมณ์ของเราขึ้นมาทางอาสวะกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลางแล้วกิเลสอย่างกลางวินิสัยของเราก็ฟูขึ้นมาเป็นตัวตนของเราแล้วก็ดันออกมาเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือกิเลสอย่างหยาบก็เป็นโลภเป็นโกรธแล้วเป็นหลงโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นกับจิตทุกๆดวงของปุถุชนทั้งหลายนอกจากพระอรหันต์จะไม่มีโลภโกรธหลงแล้ว คนไหนที่ฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานจะไม่มีโลภโกรธหลงแต่แค่ขณะนั้นนะแค่ขณะที่จิตตั้งมั่นและถึงฐานแต่ถ้าเผลอถ้าเพ่งก็จะมีโลภะโทสะโมหะเกิดร่วมตลอดเพราะโลภโกรธหลงเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานจิตจะไม่แยกกับมันได้พอโลภโกรธหลงเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเป็นกิเลสอย่างหยาบเราสามารถจับมันได้จิตไม่มีสติอวิชชาก็พาหลงไปจับนั้นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาจู่ๆไม่ใช่เราคิดดีคิดชั่วเราคิดอย่างนี้นะเราเคยคิดแบบนี้มาหลายชาติแล้วแต่เราเคยคิดในนามของหมาของแมวของเปรตของเทวดาของพรหมภวังคจิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปหลายภพแล้วชาติที่แล้วเราอาจจะเป็นเปรตพระชาตินี้เราโลภเราโกรธง่ายเป็นสัตว์นรกชาตินี้เราทำบุญง่ายเราอาจจะเป็นเทวดามาก่อนเป็นพรหมมาก่อนแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยของแต่ละคนเนี่ยมันสะสมมาอยู่ในภวังมันแค่เปลี่ยนร่างกายย้ายมาเกิดในภพมนุษย์เท่านั้นเองแล้วขณะที่ความคิดเลื้อยขึ้นมาถ้าเราไม่รู้ทันปุ๊บนะอวิชชาพาไปจับพอพาไปจับปุ๊บตัณหาอุปทานพาไปทำกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วปุ๊บนั้นก็ทับถมด้วยนิสัยนะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยทับถมหมักหมมมาผมเป็นตะกอนเป็นนิสัยเป็นสันดานของคนคนนั้นเหมือนเรานี่แหละเราจะรู้ว่าจริตเราเป็นคนแบบไหนเสร็จแล้วทุกครั้งที่ทับถมในขณะหนึ่งทำกรรมก็สะสมเข้าไปในภวังคจิตเรียกว่าอนุสัยทั้ง7ตัวไม่มีคำว่าบังเอิญเลยทำไมเราต้องมีนามแบบนี้คิดแบบนี้แล้วในภวังคจิตเราก็สะสมมาเป็นแสนแสนชาติไม่รู้กี่ชาติตัวกี่ชาติงั้นเราจะค่อยๆรู้ทันสภาวะแล้วก็จะหยุดวิถีจิตหยุดกระบวนการทำงานของทุกข์และเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราก็จะค่อยๆตักเอาตะกอนนิสัยของเราออกเราจะค่อยตักเอาตะกอนที่นอนเนื่องอยู่ในภวังคจิตเราออกทุกครั้งที่อารมณ์เลื้อยขึ้นมานั่นคือโอกาสในการรู้ทันแยกและโยนิโสเห็นตะกอนแล้วก็ตักเอาตะกอนออกทุกครั้งที่อารมณ์เลื้อยขึ้นมาแล้วรู้ทันแล้วเห็นไตรลักษณ์เป็นโอกาสสำคัญนะที่เราจะได้ปรับนิสัยของเรากระทบแล้วหันมาดูใจตรงนี้เปรียบเสมือนเราส่องกระจกดูความเลวของตัวเองกระทบเราสุขเราทุกข์กระทบเราคิดเราเห็นนิสัยเห็นใจของเราเห็นมากขึ้นบ่อยขึ้นบางคนบอกว่าอาจารย์หนูไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าทำไมหนูเป็นคนโกรธขนาดนี้พอโกรธปุ๊บหนูอยากจะด่าเขาทำไมหนูหลงง่ายขนาดนี้บางครั้งเราไม่เคยเห็นความเลวของตัวเองเราเห็นแต่คนอื่นพอทำวิปัสสนาแล้วกระทบแล้วเห็นใจคิดกระทบแล้วเห็นใจคิดบางคนยอมรับไม่ได้ว่าทำไมเราเลวขนาดนี้นั้นพอเห็นกิเลสมากขึ้นกิเลสถูกรู้กิเลสถูกดูปัญญาก็เลยไปเห็นไตรลักษณ์ของความคิดตรงที่เห็นความคิดของเป็นไตรลักษณ์เนี่ยทำให้ตะกอนที่ฟูขึ้นมาถูกตักทิ้งออกไปทำให้นิสัยของเรานั้นถูกถอนเป็นหนึ่งรากทำให้มากให้บ่อยวิปัสสนาเป็นตัวปรับนิสัยเรานะนั้นกระทบแล้วใจคิดเนี่ยตรงที่ใจคิดเนี่ยมันเป็นด้านมืดด้านดีของเราทั้งนั้นเลยเป็นตัวตนของเรามันเลื้อยขึ้นมาแต่ก่อนเราไปจับเป็นเราขึ้นมาเดี๋ยวนี้เรารู้ทันมันแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์มันถูกถอนทีละหนึ่งขณะทีขณะทุกขณะมันทำให้กิเลสเราบางลงบางลงตัวตนบางลงตัวเราจะเล็กลงเล็กลงเวลาไปไหนแล้วพยายามตัวตนแสดงตัวตนเนี่ยเรารู้สึกอายรู้สึกเราพยายามจะแสดงเซลฟ์แสดงอีโก้ให้เขาเห็นเนี่ยมันจะมีความน่าอายนั้นเราพยายามตัดออกตัดออกแต่พอเราวันไหนเราเผลอไปมีตัวตนปุ๊บมันรู้สึกว่าทำไมเราสกปรกอย่างนี้ทำไมเราน่าอายอย่างนี้แล้วมันจะกลับมาใหม่ยิ่งภาวนามากขึ้นมากขึ้นความเป็นตัวตนน้อยลงน้อยลงมันจะบางลงบางลงแล้วเราจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเราจะอิกนอร์สิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นมันทุกข์อ่ะมันจะไปยึดมันทำไมมันบังคับไม่ได้มันจะไปเอาทำไมจิตมันจะเริ่มวางมากขึ้นการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยเป็นการเปิดประตูนิพพานนะการเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันจะไปช่วยเราในญาณที่ลึกๆเข้าไปเข้ากระบวนการของอริยมรรคอริยผลเข้าสัมมาเข้าอนุโลมญาณเนี่ยมันจะช่วยเปิดประตูเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผลเพราะฉะนั้นเราต้องสะสมแต้มของนิพพานให้มากให้บ่อยการเห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะนั้นทุกถูกรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นเหตุให้เวทนาดับตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้มันถูกละเพราะฉะนั้นทุกเลยถูกรู้สมุทัยละถูกละนิโรธได้แจ้งขึ้นมาคือการดับปัปปัตทังคปหานเพราะจิตกำลังปฏิบัติอยู่ในมรรควิถีทำแบบนี้ให้มากให้บ่อยนี่คือการทำวิปัสสนาถ้าพูดถึงวิปัสสนาต้องประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิจิตเนี่ยต้องมีสติสมาธิ และจิตต้องมีปัญญาเห็นรูปเห็นนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นตั้งมั่นดูต่อซิว่าเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์นี่คือวิปัสสนาแล้วถ้าทำวิปัสสนาทุกต้องถูกรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์นะวงปฏิจจสมุปบาทต้องถูกขาดสมุทัยถูกละตรงที่ถูกขาดสมุทัยถูกละนั่นเรียกว่านิโรธเพราะจิตกำลังเจริญอยู่ในมรรควิถีทำให้กิเลสนั้นถอนทีละหนึ่งขณะถอนหนึ่งขณะแล้วเราจะนิ่งขึ้นสงบมากขึ้นฟังคนอื่นได้มากขึ้นขณะที่อยากลุกอยากนั่งเรารู้ว่าอยากแล้วก็ดูซิอยากสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์อยากตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์แล้วเรากลับมาที่ฐานเราก็ลุกก็นั่งได้อยู่นะแต่ลุกด้วยสติปัฏฐาน4ลุกด้วยจิตตั้งมั่นเห็นกายลุกจิตเป็นคนดูเห็นไหมกายที่ลุกก็ไม่ใช่เราแล้วก็ได้ปัญญาเราก็ลุกได้แล้วหิวน้ำแล้วหิวน้ำก็รู้ว่าหิวเห็นไหมจิตมันหิวมันเองบังคับไม่ได้พอหิวน้ำแล้วอยากกินน้ำดูอยากก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของอยากพอเห็นไตรลักษณ์ของอยากปุ๊บเราก็มีสติเห็นกายเอื้อมไปหยิบน้ำเราก็กินน้ำเหมือนเดิมนะแต่ไม่กินด้วยอวิชชาตัณหาอุปาทานแต่เรากินด้วยสติปัฏฐาน4กินด้วยปัญญาเห็นกายกินจิตเป็นผู้รู้ลิ้นรับรสจิตเป็นผู้รู้ไม่ใช่เรากินนะกายที่กินก็ไม่ใช่เราเห็นกายเหมือนถุงหนังเหมือนถ้ำเห็นกายเหมือนหุ่นยนต์ที่นั่งกินเห็นไหมก็เป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์พอน้ำไหลเข้าไปไหมน้ำก็เป็นธาตุไหลไปในร่างกายไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่ธาตุขันเราสามารถเจริญปัญญาได้ทุกเวลาเมื่อไหร่ที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานนะหันไปดูกายก็ไตรลักษณ์หันไปดูใจก็ไตรลักษณ์ตัวจิตเองก็ไตรลักษณ์ฉะนั้นเราฝึกให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยในการฝึกนะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยอันดับแรกฝึกไปเรื่อยๆขึ้นขั้นแรกของวิปัสสนาคือใช้รูปนามเป็นอารมณ์เมื่อจิตตั้งมั่นเราเห็นรูปเห็นนามเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกายทำงานของมันเองไม่ใช่เราเห็นใจทำงานของมันเองก็ไม่ใช่เราเมื่อปัญญาแก่กล้าแล้วต่อไปมันจะเริ่มละเอียดขึ้นไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปและนามรูปก็มีเหตุของมันนามก็มีเหตุของมันรูปภายนอกก็มีเหตุของมันรูปภายในก็มีเหตุของมันเวลากระทบที่ปัญจทวารกรรมเก่าเนี่ยรูปมันรับผลของกรรมเก่าแล้วนามเลื้อยขึ้นมาคิดจนกระทบเราเห็นเหตุปัจจัยของความคิดเลื้อยขึ้นมาเราก็รู้ว่าความคิดเนี่ยจู่ๆมันไม่ได้คิดอย่างเงี้ยมันมีเหตุปัจจัยเก่ามันฟูขึ้นมาแล้วถ้าไม่รู้ทันปุ๊บมันจะเป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาอุปาทานทำกรรมมีอนาคตทุกข์เราก็ตั้งมั่นเราก็เลยทำลายเหตุของทุกข์ในการรู้ทันแล้วดูไตรลักษณ์เมื่อความคิดเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเวทนาดับตัณหาสมุทัยดับถูกละนิโรธแจ้งตะทังคัปปหานนิพพานหนึ่งขณะจิตเกิดขึ้นกับจิตเรานี่คือโอกาสของเราหนึ่งขณะจิตที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยพระพุทธองค์ทรงบอกว่าบุญที่เห็นไตรลักษณ์หนึ่งขณะจิตยิ่งใหญ่กว่าสร้างวัดร้อยวัดสร้างวัดร้อยวัดแล้วมีความสุขมีปิติก็สะสมที่จะไปเกิดแล้วเราสร้างวัดร้อยวัดเนี่ยเราไม่เคยฝึกวิปัสสนาเราจะรู้ได้ไงว่าจิตดวงสุดท้ายมันจะคิดถึงบุญกุศลได้ไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาทำบุญทำทานมาเยอะแยะมากมาย70 80ก็ทำแต่บุญแต่ไม่เคยแยกรูปแยกนามไม่เคยเห็นกระทบแล้วกระเทือนไม่เคยเห็นไตรลักษณ์จิตดวงสุดท้ายก็ไม่สิ้นสุดไม่เคยแยกรูปแยกนามก็ไม่เคยเห็นกายตายไม่เคยเห็นใจคิดแยกไม่ได้ก็จมกับความคิดมันถ้าแยกรูปแยกนามเราจะเห็นรูปอยู่ส่วนหนึ่งเห็นนามอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกระทบแล้วก็เทือนพอกายตายปุ๊บก็ดูกายกระทบเนี่ยกายมันตายใจมันคิดก็รู้ว่าคิดพอรู้ว่าคิดแล้วก็ดูความคิดเป็นไตรลักษณ์พอความคิดเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้เวทนาดับตัณหาดับอุปทานดับภพที่ไปเกิดก็เลยดับภพไม่มีชาติการเกิดไม่มีเราก็เลยตัดวิถีของการเกิดอวิชชาเชื้อเกิดไม่มีเมื่อเชื้อเกิดได้มีก็เลยเข้าสู่ชีวิตะสมะสีเป็นจิตดวงสุดท้ายดับเข้าสู่นิพพานเพราะเราไปหยุดกระบวนการการเกิดแล้วเลยตกกระไดพลอยโจรเป็นจิตดวงสุดท้ายงั้นฝึกวิปัสสนาไปเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนชีวิตเราอย่างอัศจรรย์เราจะเย็นขึ้นเราจะวางอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเราจะฟังคนอื่นได้ง่ายขึ้นและปล่อยวางได้ง่ายขึ้นทุกทั้งหลายมันจะห่างออกไปห่างออกไปมันจะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นจิตกับอารมณ์มันจะแยกกันเราจะรู้สึกเป็นอิสระนะแม้กระทั่งวิบากทำวิปัสสนาแล้ววิบากมันก็ยังให้ผลอยู่นะกรรมเก่าก็ยังให้ผลอยู่แต่จิตเนี่ยไม่จมกับมันแล้วก็เทือนมาทางใจจิตก็เห็นเป็นไตรลักษณ์ซะแล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันเป็นไตรลักษณ์ซะจิตก็เลยเป็นอิสระท่ามกลางทุกข์ที่เกิดขึ้นชาตินี้ได้เกิดมาเจอศาสนาพุทธเป็นเครื่องมืออันยิ่งใหญ่นะเราฝึกเอา แล้วฝึกจิตได้ดีเนี่ยคุณภาพของจิตเข้มแข็งเนี่ยมันปล่อยวางทุกข์ได้ความเครียดจะเบาลงความซึมเศร้าอาการต่างๆก็จะวางถูกงางได้ง่ายขึ้นจิตก็มีอิสระมากขึ้นมีเครื่องมือที่จะลบกับมันมันสังเกตตอนปัจจุบันฟังอาจารย์อยู่แยกรูปแยกนามไหมอยู่ที่ฐานร่างกายที่เรารู้สึกร่างกายหลวมๆเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยมีปุ่มทั้งหมดอยู่6ปุ่มนะจะมีปุ่มของรูปอยู่5ปุ่มนั้นร่างกายเนี่ยจะมีปุ่มตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่ตั้งของร่างกายเนี่ยแล้วก็จะมีใจเป็นที่ตั้งของความคิดนึกปรุงแต่งถ้าเราเห็นกายนั่งปุ๊บเนี่ยเราจะรับรู้การเห็นผ่านตาได้ยินผ่านหูได้กลิ่นผ่านจมูกได้รสผ่านลิ้นได้สัมผัสผ่านกายได้ความคิดนึกปรุงแต่งตรงกลางผ่านใจนั้นจะเห็นแต่ละหน้าที่แต่ละดีพาร์ตเมนต์ทำงานแตกต่างกันนะเจ้าหน้าที่ของตาจะมีความเป็นใหญ่ในการเห็นเจ้าหน้าที่ของหูมีความเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสเจ้าหน้าที่ของใจคิดนึกปรุงแต่งจิตรับรู้อารมณ์อยู่ที่ฐานหนึ่งขณะนั้นรับรู้ทั้งหมดเลยรู้ตัวทั่วพร้อมเมื่อเรารู้ที่ฐานเป็นผู้รู้ที่ดีจิตมันจะขึ้นวิถีนะสักพักมันกระทบขึ้นมาก็กระเทือนจิตขึ้นวิถีสองทางนะทางหนึ่งขึ้นทางปัญจทวารรับผลของกรรมก่อนบางครั้งจิตก็ขึ้นวิถีทางใจเลยจู่ๆก็คิดขึ้นมาเลยจู่ๆก็ง่วงจู่ๆก็เบื่อเพราะฉะนั้นเราฝึกสติแล้วเราค่อยตามรู้แล้วก็ตามดูด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนั้นฝึกของเราต่อเนื่องสบายๆขณะที่ฟังอาจารย์อยู่มีความปวดเกิดขึ้นละเห็นไหมความปวดเนี่ยมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์บางครั้งมีความง่วงบีบคั้นไม่ต้องไปทำลายมันนะขอให้จิตอยู่ที่ฐานแล้วก็ตั้งมั่นดูซิเขาสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์ทำทุกขณะทุกขณะทุกขณะชาตินี้มีโอกาสนะถ้าเราพลาดจากชาตินี้แล้วจะอีกยาวนานเลยเราลองคิดดูซิว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเกิดบางคนเนี่ยอยากจะเกิดมาเป็นในยุคของพระศรีอริยเมตไตรเอาง่ายๆถ้าเราถนัดชาตินี้นะเรามีทุกอย่างครบเจอพระสมณะโคดมแต่แทนที่จะปฏิบัติรุยเต็มที่เมื่อเจอโอกาสดีแล้วเรากลับไปนึกว่าเราจะรอพระศรีอริยเมตไตรแต่ถ้าเกิดคุณพลาดจากชาตินี้คุณไม่ทันแน่นอนเลยสมมติว่าถ้าเกิดในชาตินี้ไม่ได้สักชาติสักอันนึงพอตอนตายแล้วหลงไม่ได้มรรคเลยนะไม่ได้ปฏิบัติด้วยทำบุญทำทานไปแต่อยากไปรอเจอพระศรีอริยเมตไตรทำบุญทำทานไปพอจะตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไม่เคยฝึกจิตมาก่อนแล้วมันปวดมากมันเลยหงุดหงิดพอจะตายขึ้นมาลูกหลานมันร้องไห้เสียใจฟูมไฟขณะที่ลูกหลานร้องไห้จิตมันเศร้าหมองแล้วไหนจะเจ็บไหนจะเศร้าหมองไม่เคยฝึกจิตมาทำแต่บุญทำแต่บุญจิตมันเศร้าหมองปุ๊บตายปุ๊บเนี่ยไปตกนรกทะไปตกนรกละมันตกนรกเนี่ยอายุของสัตว์ในนรกยาวนานมากเลยพระศรีอริยเมตไตรยังอยู่ในกัปนี้นะกัปนี้มี5พระพุทธเจ้างั้นเราไปอยู่ในนรกเนี่ยนานแสนนานหมดยุคนี้ละหมดพระพุทธเจ้า5องค์ละแล้วเสร็จแล้วตกตายจากนรกแล้วน่ะกรรมที่เราทำด้วยความโกรธเนี่ยมันจะรอคิวให้ผลก่อนนะเป็นสัตว์นรกขุมนั้นขุมนี้แล้วก็ไปอยู่แต่ขุมย่อยๆนรกไปทั้งหมด457ขุมกรรมที่ทำแล้วมีตระกูลของโทสะมีอิจฉามัจฉริยะมีโทสะมีหงุดหงิดอะไรพวกเนี้ยมันจะรอคิวลอยให้ผลตายด้วยจิตตรงนี้เสร็จแล้วไปตายด้วยความโกรธความโกรธตายความโกรธวนเวียนอยู่ในนรกน้อยใหญ่ยาวนานเหลือเกินไม่รู้กี่กับต่อกี่กับเสร็จแล้วพอตายด้วยนรกแล้วมันมีความหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานงั้นกรรมที่เคยทำด้วยความหลงในอดีตก็มารอคิวให้ผลตายด้วยความหลงไม่รู้จะแล้วสัตว์ในอบายไม่มีกุศลไม่สามารถระลึกได้ไม่สามารถมีสติได้จิตดวงสุดท้ายเขาก็จะมีแต่อกุศลทั้งนั้นเลยความน่ากลัวคือจิตตรงสุดท้ายเขาไม่สามารถระลึกถึงบุญได้ไม่สามารถมีสติสมาธิปัญญาได้เขาก็จะหลงตลอดชาติตอนตายปุ๊บเขาก็จะหลงเพราะหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานจนกระทั่งกรรมด้วยความหลงเบาบางเสร็จแล้วเนี่ยตอนหลงปุ๊บเนี่ยมันเกิดความโลภก็เลยไปเกิดเป็นเปรตเปรตเนี่ยเราไม่รู้เราหลงกี่ครั้งในชาตินี้ในแสนชาติที่แล้วมันก็ลอยขึ้นมารอให้ผลแล้วจิตตรงสุดท้ายของนายเปรตแล้วก็นางเปรตเนี่ยนะเขาไม่มีสติสมาธิเขาก็จะหลงจนกระทั่งตายจริงๆแล้วเกิดมิจฉาทิฏฐิก็เลยไปเกิดเป็นอสุรกายมิจฉาทิฏฐินี่ไม่รู้มีกี่ชาติก็เวียนว่ายตายเกิดในอบายทั้ง4นานแสนนานไม่รู้จักว่าเป็นกี่หมื่นกับกี่หมื่นกับนะพระพุทธเจ้าผ่านไปกี่พระองค์กลับมาอีกครั้งมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีนึงไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วไปอยู่ในยุคไหนไม่มีพระพุทธเจ้าเรียกว่าสุญญกัปไม่มีคำสอนไม่มีการสอนให้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นยุคที่ไม่มีคำสอนคนที่แข็งแรงคนที่โหดร้าย คนที่ป่าเถื่อนนะถึงจะสามารถควบคุมได้ไม่มีคุณงามความดีไม่มีคุณธรรมไม่มีหลักของการปฏิบัติเราต้องเป็นเบี้ยล่างเขาถึงแม้จะไปเกิดเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีการสอนให้เข้าถึงนิพพานกลับมาอีกทีก็อาจจะบ้าใบ้บอดหนวกแล้วก็ทำกรรมชั่วแล้วก็ลงไปข้างล่างอีกกลับมาเกิดอีกทีก็อาจจะเป็นในโลกที่มีพุทธเจ้าแล้วไปทำบุญไปเป็นเทวดาอีกเพราะการคลาดเคลื่อนของภพเนี่ยมันน่ากลัวไม่มีภพไหนที่ได้เกิดแล้วยิ่งใหญ่ในชาตินี้ที่เจอสิ่งที่ยากที่สุดก็คือได้เป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธการเกิดของพุทธเจ้าอุบัติมีขึ้นแล้วศรัทธาประสาทะที่เราจะออกจากการเวียนวนในสังสารวัฏก็มีแล้วเพราะฉะนั้นจิตใครจิตมันมีสัมมาทิฏฐิเราต้องเพียรเอาถ้ามีหน้าที่ทางโลกก็ทำไปปฏิบัติให้เป็นปฏิบัติสติสมาธิปัญญาให้เป็นแล้วนำไปใช้แอปพลายเข้าไปเมื่อสติตื่นขึ้นมาแล้วเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดกวาดบ้านถูบ้านค้าขายทำงานเราก็สามารถมีสติได้มีสมาธิได้มีปัญญาได้เราปฏิบัติได้ทุกเวลาเมื่อปฏิบัติเป็นแล้วปฏิบัติได้ทุกเวลาเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่รู้จะเพียรได้มากกว่านี้แล้วมันเพียรทุกเวลามันจะเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานทุกเวลาสังเกตนะถ้าตอนนี้ฟังอาจารย์ไปถ้าจิตมันถึงฐานน่ะมันจะเบาสบายแล้วธรรมะของอาจารย์จะวิ่งไปที่หูจิตจะตั้งมั่นรู้ทันหูกระทบเสียงวิญญาณรับรู้จิตตั้งมั่นนั่นก็เป็นอนัตตาได้นะพอได้ยินเสียงอาจารย์แล้วมันมีความปวดขาเกิดขึ้นก็ยังฟังอาจารย์อยู่นะแต่ก็ตั้งมั่นดูความปวดก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์พอปวดขาแล้วบางทีเห็นความง่วงเลื้อยขึ้นมาหูก็ยังฟังธรรมะอาจารย์อยู่นะยังรู้ว่าอาจารย์พูดอยู่นะเห็นความง่วงเป็นอนิจจังเห็นทุกขังและเห็นอนัตตาพอง่วงแล้วหงุดหงิดเห็นไตรลักษณ์ของหงุดหงิดงั้นภาวนาอย่างเงี้ยเดินปัญญาไปด้วยฟังธรรมไปด้วยเขาเรียกว่าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาถ้าฟังธรรมประกอบด้วยปัญญาจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นกายนั่งแล้วก็สามารถแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ท่ามกลางการฟังธรรมเมื่อจิตถึงฐานเนี่ยเราก็เห็นนิโรธคือการดับเห็นนิพพานทีละขณะทีละขณะเหมือนพระสารีบุตรตอนที่ท่านสำเร็จนะครับตอนที่สำเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็เข้ามาในวัดที่พุทธเจ้าอยู่แล้วหลานท่านทีฆนคะมาหามาตามหาหาลุงมาตามหาพระสารีบุตรเพราะว่าแม่พระสารีบุตรเนี่ยเนาะแม่เนี่ยเป็นพี่น้องกันให้มาตามพระสารีบุตรพอมาตามปุ๊บเนี่ยท่านเกิดความไม่พอใจเป็นคนแบบลูกหลานพี่น้องพระสารีบุตรเป็นลูกคนรวยแล้วเป็นคนฉลาดทั้งนั้นเลยเป็นพวกที่มีความรู้แล้วพอมาถึงปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าที่เนี่ยอะไรก็ไม่ชอบอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจท่านทุกอย่างอะไรก็ไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็บอกไอ้ความคิดของท่านน่ะท่านต้องควรไม่ชอบมันด้วยพอได้ฟังคำพูดเช่นนี้ปุ๊บตะลึงทันทีพระเจ้าก็สอนทีฆนคะเรื่องเวทนาพอขณะที่สอนทีฆนคะพระสารีบุตรทำงานถวายพัดพระพุทธเจ้าอยู่ขณะที่นั่งฟังพระพุทธเจ้าสอนทีฆนคะแต่พระสารีบุตรนั่งพัดให้พระพุทธเจ้าขณะที่นั่งฟังจิตตั้งมั่นและถึงฐานฟังธรรมนะจิตมันเข้าถึงธรรมดังนั้นตั้งมั่นและถึงฐานนะธรรมะวิ่งไปชนจิตท่านตัดสรู้เป็นพระอรหันต์เลยงั้นถ้าจิตถูกอ่ะมรรคผลนิพพานไม่ไกลแต่ต้องทำให้พอนะแล้วเราต้องวัดกันที่กิเลสว่ามีกิเลสอะไรเหลือบ้างเพราะทำวิปัสสนาแล้วขณะที่ความโกรธเลื้อยขึ้นมาขณะที่น่าจะโกรธเรากลับมีสติรู้ทันความโกรธเห็นใจที่เราโกรธนะไม่ได้เห็นเขานะเห็นใจที่โกรธแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของความโกรธแล้วเราก็เมตตาขณะที่น่าจะโลภเรามีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานดูใจที่โลภแล้วเห็นไตรลักษณ์แล้วเราก็แบ่งปันเกื้อกูลขณะที่น่าจะหลงเราตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ของความหลงเราก็รู้ตามความเป็นจริงขึ้นมาขณะที่ไม่ค่อยยิ้มเราก็ยิ้มขณะที่เราไม่มีทานเราก็ทำทานช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทั้งทานบารมีเราอาจจะกวาดพื้นถูพื้นช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดตอบแทนกตัญญูต่อบ้านพระพุทธเจ้าที่ให้เรามาศึกษาเรียนรู้เราทำทานรักษาศีลฟังธรรมแผ่บุญกุศลเราช่วยบริจาคเราก็ทำทานทานไม่จำเป็นต้องเป็นเงินยิ้มก็เป็นทานช่วยเหลือการงานก็เป็นทานสวดมนต์ฟังธรรมก็เป็นทานแผ่บุญกุศลก็เป็นทานมันมีหลายอย่างลุกนั่งก็เป็นช่วยเหลือกันก็เป็นทานรักษาศีลก็เป็นบารมีขึ้นมางั้นอันไหนไม่มีกุศลใดไม่มีก็ต้องทำอากุศลลดละแล้วก็เลิกสร้างบารมีให้แก่ตัวเองนะครับฝึกต่อเนื่องเอาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มถ้าทำวิปัสสนาแล้วคอยสังเกตนะเวลาที่วิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยปวดขามากๆง่วงมากๆเบื่อมากๆขี้เกียจมากๆรำคาญมากๆ ตรงนั้นคือโอกาสนะตรงที่กิเลสเลื้อยขึ้นมานั่นคือโอกาสในการที่จะตั้งมั่นดูกิเลสแล้วแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันถ้าทำวิปัสสนาแล้วไม่ได้แค่มานั่งมาเดินมาสวดมนต์นะเราจะมาวัดกันที่กิเลสแล้วนะว่ากิเลสเนี่ยมันควบคุมเราได้ไหมเราสามารถดูกิเลสได้ไหมเราสามารถมีความสงบตั้งมั่นท่ามกลางขันธ์ที่วิกฤตที่ปวดที่เมื่อยที่ง่วงที่ขี้เกียจได้ไหมเราทรงความนิ่งแล้วก็เห็นอารมณ์กับจิตแยกกันแล้วก็ปัญญาโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้ไหมนี่คืองานที่ต้องทำในขณะที่นั่งนิ่งๆเนี่ยไม่ใช่นั่งเฉยๆนะมีงานทำตลอดนะต่อเนื่องสติสมาธิและปัญญาต่อเนื่องเมื่อสติดีสมาธิดีแล้วปัญญาดีแล้วกระทบเนี่ยเราจะเห็นวัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อใดที่กระทบเข้ามาแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดมีกิเลสโลภโทสะโมหะจิตจะตั้งมั่นเห็นกิเลสขณะที่วัตถุอันพึงละเว้นเกี่ยวกับศีลข้อใดข้อหนึ่งกระทบแล้วกิเลสเลื้อยขึ้นมาหรือเราอยากวัตถุสลายเขาอยากฆ่าอยากขโมยอยากกระพุดผิดในกามอยากโกหกอยากดื่มสุราและของมึนเมาเราโยนิโสดูไตรลักษณ์ของอยากโยนิโสดูไตรลักษณ์ของตัณหาทำให้เวทนาดับตัณหาดับอุปทานที่จะไปทำผิดศีลได้มีการทำผิดศีลได้มีอันนี้เราเรียกว่าศีลในองค์มรรคศีลในองค์มรรคก็ต้องประกอบด้วยจิตตั้งมั่นและถึงฐานกองของสมาธิประกอบด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นอารมณ์กระทบแล้วก็เทือนแล้วก็เห็นไตรลักษณ์นั่นคือศีลในองค์มรรคนะครับถ้าศีลในองค์มรรคก็ต้องใช้จิตในองค์มรรครักษานั้นการรักษาศีลด้วยปัญญาเนี่ยคืออธิศีลการฝึกจิตตั้งมั่นและถึงฐานอธิจิตการเดินปัญญาแยกรูปแยกนามแล้วเห็นไตรลักษณ์อธิปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญาดีแล้ววัตถุอันพึงละเว้นกระทบแล้วทำให้เราอยากผิดศีลทำให้กิเลสเกิดขึ้นแล้วโยนิโสดูไตรลักษณ์เขาเรียกว่าการรักษาศีลประกอบด้วยปัญญาอันนี้สูงสุดแล้วนะงั้นถ้าเห็นไตรลักษณ์เนี่ยรักษาศีลก็ไปนิพพานได้เหมือนกันทำความรู้สึกตัวต่อเนื่องสบายๆอาจารย์จะพูดยังไงไปก็แล้วแต่เราก็ได้ฟังธรรมเราก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามไปด้วยขณะที่ฟังธรรมไม่หูก็ยังได้ยินเสียงเอาการได้ยินเสียงไปเครื่องอยู่ก็ได้และเสร็จแล้วเห็นกายเห็นใจไปด้วยเราก็ได้ปัญญาไปด้วยรู้สึกตัวสบายๆคราวนี้เราจะมาวัดคุณภาพของจิตเรานะเราจะมาย้ายจิตไปตามส่วนต่างๆของร่างกายว่าจิตเราไวคล่องว่องไวเราสามารถย้ายไปตามจุดต่างๆของร่างกายได้ไหมอันนี้ย้ายจิตไปที่หน้าผากนะครับนึกถึงหน้าผากจิตจะไปที่หน้าผากปุ๊บทันทีเลยไปไหมหรือไปติดอยู่ที่ไหนย้ายจิตมาที่ปลายจมูกย้ายมาที่หูมาที่คางไหล่สองข้างหน้าอกสะดือเข่าสองข้างตาตุ่มฝ่าเท้าเวลาอาจารย์ไล่เร็วมันไล่ไหมมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บไหมสังเกตนะย้ายจิตมาที่หน้าอกให้จิตระลึกลงที่กายนั่งสบายสบายยิ้มเวลาสังเกตหน้ายิ้มแล้วใจมันมีความสุขชุ่มชื่นนะลองยิ้มมีความสุขสบายสบายหายใจเขาก็รู้หายใจเอาก็รู้ยิ้มมีความรู้สึกตัว